tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo wiitaa ta'aa gijimaata galgal saatii lamaa ol akka haqa saatii sadiitti meetirbaandii 19:22:25 irratti guyyaa boqonnaa lamaan illee saatii lamaa ol akka haqa saatii sadiitti naayil saatii irratti sanii dabarsinu faaradhaa kun ammaan ta'an jalqaban. Olmaa bultiinsa nagaa babarroo olallee wiixaa tammajjiin 8:2018 raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromootiin Waashingtan DC irra sadii dabarsuu jirru caqasuu jirtan ansoora hala keetii dhiyaadhaa jenne.
Animmoo jaallannee gammadaati mootummaan Itoophiyaa demokiraasii fi babal'isuu kan jedhu irratti hidhamtoota hundumaa hiikuu dhagareen mirga dhala namaaf falmu erkoon.
Mootummaan akkuma Maayikel Haawwii cufeetiin abbootii siyaasaa illee hidhaa yaasaa jedhe humnumsuniin waraan daangaa irra kan Oromoo kuma dhibbi hedduu baqachiise illee dhaabsisuu malee warra nama akka rakkisa illee seera dhiyeessu malee jedhe yaadi uummata kennaa fudhan keessaa gitook. Kamkaaniin ammoo akkuma maatiin jedhanitti godin horroo guduruu wallaggaa keessatti ijoollee hedduu hidhuu jiran waan argamu keessaa tokko oduu tasaan jalanne.
Mootummaan Itoophiyaa dimokiraasii akkasumas waliigaltee biyyoolessaaf cicha qabu hidhamtoota siyaasaa mara hiikuun akka mirkaneessuuf gumiin mirga dhala namaa Itoophiyaa gaafatee jira. Mana hidhaa Maakalaawii fi mana hidhaa kanneen biroo keessatti lammiiwwan irratti dararaa hamaa kan gaggeeffamaa jiru ta'uu isa maguun beeksiseera. Gabaasa kana mallaskaachoo ammaatu Finfinneerraa erge Tujube.
Gumiin mirga namaa Itoophiyaa kaleessa gara galgalaa marsariitii irratti barreeffaman ni maxxanse. Koreen hojii raawwachiistuu paartii biyya bulchu EHADG ibsanni baas irratti hundaa'uudhaan ibsa gumii mirga namaa dhimmootii yeroo ilaalchisuun kenname. Hidhamtoota yaada sammuuf siyaasaa hiikuuf akkasumas waggoota 40 oliif waaltaa qorannoo Maayikelaawii kalammiiwwan keessatti dararamaa turan cufuuf kaka'umsi mootummaan godhe jajjabaachuu akka qabu amantii isaa ta'ullee gumichi beeksiseera. Itti fufuudhaanis mootummaan loogiif ilaalcha siyaasaa tokko malee hidhamtoota siyaasaaf yaada sammuu mara walaba gochuun murannoo dimokiraasiif waliigaltee biyyoolessaaf qabu akka mirkaneessu gaafateera. Keessumaa ragaa Maayikelaawii of harkaa qabu tuquudhaan yakkisuu kanneessaan waaltaa kana keessatti raawwatamaa tureef raawwatamaa akka jiru ta'uu ibseera. Ibsi kun akka jedhutti iyyannaa yeroo yerootti saga'u irratti hundaa'ee qorannaa geggeesse akkasumas adeemsa mana murtii ilaalchisee bayii qorannaa argateen mana hidhaa Maayikelaawii keessatti dararaa hamaan raawwachuusaaf lammiiwwan qaamaa hir'achuu miidhaan yaada sammuu fayyuu hin dandeenye darbees kan keessatti du'an ta'uu hubachuun danda'ameera jedhe. Ibsi sun gara jabinaan dararaan kan keessatti raawwatu Maayikelaawii qofaa keessatti utuu hin taane buufataalee poolisii federaalaaf kan naannoo mana hidhaa hidhamtoonni yeroof keessatti hidhaman kan dabalatu ta'uu ibsee jira. Qorattoonni waaltaalee keessatti gochisuu kanneessaa kana raawwataa turanis murtiitti akka dhiyaatan gaafateera.
Pireezidaantii Sudaan Omar Albashir kutaalee Sudaan kan ta'an Kasalaaf Kordofaan Kaabaa keessatti baatilee 6 labsii yeroo hatattamaa eega labsanii booda 7 booda Sudaan daangaa Eertiraa waliin qabdu cufuu ishee dhaabbatee oduu mootummaa Sudaan Sunaan beeksisee jira. Daangaan kun maaliif akka cufame garuu sababaan hin laatamne seerri 7 darbe ba'ee duula hidhannoo hiikkachiisu namoota seeraan ala nama deddeebisan irratti labsame keessaa tokko yoo ta'u naannoo Daarfur cinatti akkasumas kutaa Abbayyaa keessatti baatiin kololleessa darbe jalqabame. Masrii keessatti filmaanni pireezidaantii bitooteessi 26 hanga bitooteessa 28 kan gaggeeffamu ta'uu komishinni filannoo kan biyyatti beekseera. Bahiin filmaatichaa marsaan duraa eebila 2 kan labsamu yoo ta'u yoo barbaachisaa ta'e immoo eebila 24 amma 26 gaggeeffamaa jedha muummichi ministeeraa Masrii duraanii Ahmed Shafiq kan ittiin hirmaanne ta'uu beessaniiru. Bidiruun namoota seeraan ala deddeebisanii kan humnaan ol namoota feete gara galtee handaara galaana Liibiyaatti har'a aangawoota haaraan akka arganitti godaantonni 64 du'uun oolan. Namoota bidiruu kana galaana Mediteraaniyaan keessaa imalaa turan 150 ta'uun ibsameera. 86 baraarsamaniiru. Oduun keenya kanu.
Dhammaantan ciqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka jiraattoti godin horroo guduruu wallaggaa aanaalee akka keessa jiran jedhanitti horii bittinneessan ijoollee haayimaa hedduu hidhuutti jiran kan gati dhiifni jedha kaan ammoo ijoollee hedduu hidhuu jira kan bulchu wallaal jedhanii jettu warri isiin dubbifte akkan jedhu kuna.
Horroo guduruu wallaggaa keessatti dhiibbaan mirga namummaa daran cimee kan babal'achaa dhufe yommuu ta'u akafakkeenya tamma yero amma kana keessatti magaala shaambuu keessatti badii yakka tokko malee namoonni hojjettoota mootummaa ta'an namoonni hedduu hidhamanii jiru. Yeroo darbe namoota 60 tokko ergi mana hidhaatti baasanii ammallee fiqaaduu jabeessaa kan jedhamu fiqaaduu tarrafaa kan jedhaman baay'ee isaanii caqasuu kan danda'u yeroo ammaa kana magaala shaambuu keessaa funaanamanii hidhamanii jiru.
Namoota kana yeroo hidhan maal gootan ittiin jedhu?
Gaaffiin akka fakkeenyaaf akka heera mootummaatti namni tokko yeroo qabamee hidhamu waan inni balleesse dursa itti nama jedha heera mootummaa irratti kanas gootanittu hin jedhamu akkuma jaalatan qabanii hidhuu irraan kanate wanti ragaan irratti mirkanaa'eeru hin jiru wanti tokko isaan irratti mirkanaa'eeru hin jiru bakkuma qabaniidhaan.
Shaambuudhaan ala kan namoonni itti hidhamanii jiran eessa faati? Namoota meeqatummoo hidhaa keessa jira?
Naannoo magaala Shaambuurraan ala aanaa Jimmaa Gannatii magaala Haratoo keessatti ganda qotee bulaa guddattuu Gannatii keessa humna tikaa mootummaatiin seera ala qabamanii magaala Haratoo waajjira poolisii keessatti namoonni barattoonni kutaa 10-12 xumuran badii akka tokko malee qabamanii hidhamanii jiru amma yeroo ammaa kana Haratuma keessatti Jimmaa Gannatii jechaadha. Magaala Shaambuu keessaa funaanamanii kan jiran namoota hedduudha. Walumaa gala namni yeroo ammaa kana funaananiitu mana hidhaatti gashaa jiru. Bakka dhiittan mirga namummaa godina kana keessatti gara malee daran cimee jira jechaadha yeroo ammaa kana.
Sababaas waan kennan hin qabanii callisanii namoota qabanii mana hidhaatti guuru?
Sababu tokko malee namoota abbaa wal dhokkomanii kaabineen kan jibbe kan isaan balaaleffatan qabanii gashanii hidhuudha. Yeroo ammaa kana korabitti meeshaan mootummaan immoo iddoon biraatii dhufeeraan masaan qabi jedhan qaba malee amala namoota kana maal akka ta'an hin beekanii iddoo masaan mana isaan geessanii agarsiifatan qabee to'annaa jala oolchuu bichaadha. Hojiirraallee amma nu ariifatanii jiraachuullee dadhabnee jirra jechaadha. Amma biyya kana keessatti keessumaa godina kana keessatti waggaa 25 oliif nama biyya kana bubbushantu aangoorra riifoormiin tokko illee hin gaggeeffamne barana aangoorra waggaa 26 waggaa 25 kan turantu jira. Isaan kun uummata buusanii baasanii ari'anii madararaa jiru.
Namoota hojiirraa nu ari'anii jettan isin hojiirraa ari'amtanii?
Amma fakkeenyaaf anaanii badii akka tokko malee kunoo uummanni illee kan argu waggaa 27 ol hojii mootummaa keessa nama tureeru ati tartiimoo sirna keenya baattee deemuu hin dandeessu naan jedhaniitu ati miseensa ottii deemiti jedhanii hojii koorraati wanniina godhanii bakka kooddoo nan irratti hojjechaa ture. Nama ibsaa warquu jedhamu miseensa OPDO bakka buufataniitu hojjechaa jiran garuu yeroo ammaa kana keessatti baramma kana tajaajileetaniin kunoo bakka taa'ee hojjechuu illee dhabeen dararamaa jira.
Yoom hojiirraa sin ari'an isiniin?
Kunoo torbee lamaafi dheeragaa hojiirraa ari'ame kunoo ammallee bakkeetti na dararaa jiru.
Maal hojjetaa turtan isin?
Waajjira paabilik sarvisii keessatti sagantaa ijaarsa dandeettii kan jedhamu irratti ramadameen waggaa baay'ee tajaajilaan ture jechaadhaachi irratti kan hojjechaa ture.
Mootummaan ibsa baasuun isaa yaadatama. Karaa tokkoon namoonni mana hidhaa keessaa gadhiisamu jedhama. Karaa tokko immoo akka isin manatti himtanitti Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa namoota baay'eetu hidhamaa jira jettus akkan attamitti ilaaltu?
Egaa walumaa gala sirumas rakkoon biyya kana keessa jiru qaamni jajjallaa jiruu fi qaamni gararraa jiru wal hubatee deemuu hin danda'u. Amma akka fakkeenyaatti mootummaan naannoo Oromiyaa kabajama Obbo Lammaa Magarsaa wanti isaan jechaa jiranii akka namni miidhamne jechaa jiru. Daggallaa isaanii kan jiran immoo caasoliin isaanii sadarkaa godinaa sadarkaa aanaa kan jiran nama reessisuun nama hidhuun nama ari'uun isaanii ammallee humnaa olitti fufanii jiru. Garuu sagalarraa daggallaa ilaallee abbaa biyya kana bulchuu waliisaa wallaalle.
Godinuma Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii keessaa ilmi isaanii Dhugumaa Mikaa'el jedhamu kan duraa hidhame Obbo Mikaa'el Dhaabaa maaliif akka ilmi isaanii qabame gaafadheera.
Ogumaan wanta itti hidhamee isaa hin beeku. Mucaan kun halkan dukkana keessaa halkan keessaa naannoo saayitii kuwanitti qabamee manni koddoo lamadha. Mana jajjallaa dallaa jira. Obboleessaa faana too dallaa eeggisiif achiisoo jirus halkan saayitii kuwanitti qabame.
Eessa jira amma dhugumaan?
Amma poolisii bira jira. Guyyaa dhaallee achi jiran ooleeni.
Argitaniittu?
Qe'ee argee maaliif hin gaafatamu? Kunoo guyyaa meeqa bula? Guyyaa har'aan guyyaa shanaffaa bula? Maaliif hin gaafatamu? Maaliif wayiin abbaa immaa yoo ta'e nama dhuunfaa yoo ta'e naaf seeratti ni yaatu? Mootummaatu bareera yoo ta'e qabeenya mootummaa yoo ta'e naaf beeylamne itti laatame biddeen mootummaa ni yaatu? Nuyi kunooti hojii qonnaa qonnaa mi'aan tuullaarra jira. Akka dhaannu amne horiin keenya bakkeetti mi'aan fixaa jira. Mi'aan keenya nuti addanaa garamaa gargala deemnaa biddeen baanne kunoo kiiloomeetira 18 miillaan deemneeti. Qallabaa jirra kunoo achitti ammaa kunoo kaaba gaafa ennaan reelicha maaltu irra gahuusaa beeksisaa naan jedhanii akkanaan sodaachisu gu'an ennaan sodaa'ee deebi'u.
Qonnaan bulaadhaas?
Ani qonnaan bulaadha abbaa maatiiti.
Ilmi keessan dhugumaan barataadha moo qonnaan bulaadhanni?
Mucaan barataa kutaa koo tokko barataa akka godina keenyaatti barnoonni dhaabateera. Kunooti mootummaan Oromiyaa akkuma biyyaatti namoota seeraan ala hi'amee jiru akka gadi lakkisamu yeroo jedhurratti akka aanaa keenyatti kunoo suukaneessaatiin yoo ta'u namni hin beekin yoo ta'u maatiin hin beekin aanaan keenyiif asaastonni mandara keessaa kunooti ijoollee shaanan amma jiriraa jiru obbolaa lamaan mucaa obboleessa koo tokko kunoo akkasuma qabamee firdiisaa tolaa jedhama. Maskootii xiqqoorraatiin asiin ol harkifamee mataasaa keessa mismaarasiin gadi waraanee amma kunootitti hi'amee jira. Mana kiinis aqee teetaanus illee ta'ee feetu hin ajjeesa feetu. Hin fayyisa kun achi jira.
Ibsaan kennitaniif hedduu galatoomaa obbo Mikaa'el.
Galatoomaa guddaa galatoomaafinis.
Himannaa dhiyaate kanaaf bulchiisa naannoo biraa deebii argachuuf gara itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya Horroo Gudurruu Wallaggaa katamaa Bakkalchootti irra deddeebi'ee bilbilus argachuu hin dandeenye.
Tanirratti namittu jubeen jalqabirratti dubbiftee bakka bu'aa Kongireesii Federaalistii Oromoo kan Horroo Gudurruu Wallaggaati obbo Dagbaas Waaqayyooti. Tamsa qasuu jirtantu laanoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan akkuma Maayikel Aawwii cufee abbootii siyaasaa illee in hiikaa jedhe humnumsuniin lola naannoo Oromiyaatiif daangaa naannoo Oromiyaatiif naannoo Somaalee irratti nama Oromoo kum dhibbe hedduu baqachiise illee dhaabuu malee jedhe warri rakkoota ni mate. Kan ammoo mootummaan manidhaa hin cufaa jedhe kanaaf abbootii siyaasaa hin hiikaa jedhe kanallee hojiin nu argisiisu malee jedhe warri ani naannoo gargaraa keessa dubbise.
Wanni Maayikel Aawwii cufan jedhan kunillee miidiyaan argaa ture. Agaallee turre baasun qara akkumata Oromoo qofa dhufeen akkumas jettaallee tijaafiin nuun gaafa dhabaa turte. Rakkoon sun rakkoo akka biyyaatti harkanaan qabdu rakkoo immoo akka Oromootti dhufaan akka godin booranaatti harkanu qabdu dhibiitu tarii baqifamu rakki daangaa mooyyalee maashaa gara argee baa rakkoon akkasii kajeetti tarii baqifamu malti jira. Angoo ammaan tani Maayikelaawwii cufuuf qabaachuun daangaa kana rakkaa lubbuun nama uummata Oromoo. Qabeenyi uummata Oromoo ittiin barbaadaa'ee waggaa 27 ittiin barbaadaa kana hanga sun ammallee nuun qaba daangaa kanneen irraa cufuu malee waan jedha yaadha akka nam tokkotti.
Waan agama nama ariifachiisa cufiitii fi hiikitiin tun sila.
Akkuma murteeffatti abdii irraa qabna yeroo gabaabduu keessatti nuu ba'aa jennee yaadna malee agindoo wanne kun taateen arginutti gaafan taatee boor taatee bitaa taatee waan jennuun leenya.
Akka waliigalatti inni isaan irratti baasan sun muddama isaaniitiif yookaan ammoo sardama isaan keessa jiran ibsa malee haala qabatamaa lafarra jiruu fi fedhii uummata keenyaa waan ibsu natti hin fakkaatu irra baay'inaani. Kan biraa ammoo haalli Oromiyaa keessa jiruu fi haalli gabaasa isaan baasanii sun waan wal gidduu miti. Hidhamtoota siyaasaa ni gaddisnaa, mana hidhaa Maayikelaawwiis ni cufnaa, afaan tokkoon jechaa ibsuma isaanii kan keessatti. Gara takkaan dhiifama gaafachaa gara takkaan doorsisan irratti baasanii jiranii sodaa isaan keessa jiran ibsa akka waliigalatti keessa foo Harargee irratti xiyyeeffatamee kallattiidhaan dubbatamee jira. Akka waliigalatti osoo mootummaan naannoo Oromiyaa dadhabee waan kana hin jedhin kallattiidhaan keessa seenanii dhimma mootummaan naannoo Oromiyaadhaa waa hin daandii cufuudhaa koree jiddu walii siyaasii sadarkaa guddaa kan irra jiran irratti dubbachuun sun immoo ni waajjechee jira. Akka dargaggoo Oromoo tokkotti ibsa qalee bofoofsedde poolisiin federaalaa baasee ijoollee qeerrootii fi mootummaa naannoo Oromiyaa irratti waan fuulleffatuu fi hojii mootummaa naannoo Oromiyaa fi qeerroon Oromiyaa keessa jirru yakkuu irratti kan xiyyeeffate fuul baasanii jiranii ibsi kunii fi ibsi yeroo dabree sunis waan wal faalleessuuf. Akkuma waliigalatti bu'aan inni lafarratti qabatama yeroo gabaabaa keessatti argisiisee uummata Oromootis kan gammachiisu baatii tokkoo fi lama akkana keessatti ni dhufa jehillee amanamtummaa guutuu irraan qabu.
Nama ammaa kan dubbisuu jiru kun ammoo Finfinnee dubbisuu jira. Maqaan isaa Rooba. Namni Finfinnee keessatti waan amma biyyi tiqee jirtu kan irratti maan jedha? Maayikelaawwii hin cumnaa irratti, abbootii siyaasaa manidhaatii hiinnaa irratti, kam kaaniin ammoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaallee hojii deebi'uu isaatti namni maan jechuu jira?
Mootummaan kunin ganna hedduu. Namni siyaasaa kan jedhame hin jiru kan jedhan dhageenya malee namni siyaasaa hidhaa jira hidhaa kee jira kan jedhan takkiin dhageenya. Har'a ammoo tan fudhatanii wanneen sun akkisiin karaa hin taane akkisiin nam hin deemsi hin beekanii tarkaaffiin isaan fudhatan kunin waan nam gammachiisate.
Gamdibiin ammoo obbo Abbaan Duulaan Gammadaa paarlaamummaa durii hojii durii lakkiseetiin irra bu'aa jedhee maan jennaan akka inni deemuu jiru kun paartii an fula bu'u uummata an fula bu'u hin taane tanaaf hojii irra bu'aa jedhee. egemmo uji debia jede gadbayet wan rabuyet wan it debia findu banne isum farra silado agenne kulkullaw dandeetti ammaknama wan kan kesi behut ma fit debis fakkatti man seeta
abandula dafa marjuma sallaki selle sabab qaba am yo te debia le sababis debis qaba kontinu tanam seeti no wanuma biyitri adarra dagenu kagari wanu argin kalle wan karabeenu abandula gafisa qaba gafinni achitae gafinni gafata gafi gara shani jahan ga kakara buddana nam siyasa bi siyasa haydani hida ke jiro akla tisu danda lamneson orama nanno somali di tabuka esun motuma oromia dalla zontain federalinen motuma federalinen akka qarqa akka qubachi tadeson wor wan kantoch wor ko nakka chibu ka wor sake wor sani ke sabu ko yo kanna mi jesani nam samani le chu te akini mana murti dur ya to aida oromia finfinne rargat da fe hujiro olo sollen amma defense force meta ka federali structuring isa yokan ammo balancing isa aka fulu tuf ka ba to gara chuwa akinni ta wo fedi isa tif ga fini isa to kusuri ka jare so amma le citizens ordinary yani ani Ethiopia ke jiru chufti ka oman sudan ka hakin isa ga mangistin ta ejo akinni notice an exercise to fat gafi ko cebi so hagas le kabi ambe
woni ga gafatan kun intatu wal malalla ado tanjenno botuma anno romia len wana kana marro heddu ga gafate na meddu len marru ma heddu ga gafate gam khani namo namina anno somali rabu kai heddu jira ko mo khumde beddu bakate heddu jira gumi khais marru heddu demta na meddu le wal argite du bachu dandeta ummata gam karqar sargachu jir seta botuma federal agam nam bakat khan karqaru jir seta
ka federali gutto mulanne botuma anno romia ammo karqar si tocchu jiru jaba ka federali kun yoti darame guddo irreta fi
gam hani na moyo yude mte bi yede demte lal tafakenna fa nan bakatfa garborana fa gargujifa e garbale khan arsi khan gar harge khan bi yede demte lal te jireni na mama fakkat manga fatanami teda mani sanitti mata bi yamman nuga hajer
jabese wonti ni gafatu aslas tankes kabulu jus kawlin bi sabo di ville olin taran kitum man haqi sargate akolin jirat gafitana jabese gafat la fisa kesat jireni sa kesat ori sa kesat sosi sa kesat akiti ofi fayelane bi yawa ulle wonti ni jabese gafatu ana karas oro bi durde mukana ni ja sargate ma na noromia kesat president jil qabde obola ma yenan obo abi yenan orkane yenan abadula yenan orkun jere setin dem sujur kara orritu dem sujur kana akinu tin demne fula fe nda kamnu hawal tega sunu hawal jere sunu yen wal kaban ni fulan no nda karga to kolle din jil rodde mu malle ejechu
dugumani wanti san tikko tikko dubatan sunu jirti wo kamin gari wojira no chuo yejene dalle wojira no inolten umman romo iconic namota murata namne kambe ko male umman romo wogadi beni torba mane atti dame duni mane hida ke takanjuru hedduda commissionin adda abata yo basan ye wangari garu kanin godu wojin jerri kulin gudan ifan ifattibani jalka umman romo ifa magafatu kana amma yona wanballe sine tittigafatanna siratti yiyanna namuni namani ajjesan namaji saturan kanan kota tawu ambota tawu bakka dadatti namuni ummata kenya lafasanira buqitan undisani seratni qiyasiran jaqaba ifatifa irga kana dubbatani boda jarfatti demu namale innukunamma argenti wantem ummata kenya somali namota buqitan seratni qiyasina jidani dubman dugat namota generator akasugura yo akasini yo tremen gari turu
ambertan versiti serwala da kalai yo buga jidan kana mane chufum ite dubbin ka chufum borbaachisu erna wanasan bane ummata ke guru jiro ye chufa male mane chufa ni wonti zirau to kolle ni mudman garbi ga gulo to ba ke sa ka ummata ke narakisa to ita na mo ummat te ni torbo gutu ummata romo al ki ke sa ci kola sa ki ra sa ka tura ni kana fu sindi yo chufa male manni ju somun manni o ma amde hu na ma mi ti sindi ji de mo ko wala ngam diya
godina wala galita ana boje persona gala ti ja mutumma ti opi ai sitam basa ni sabre da ke jero sitimo de de bakai ni ne sagatimo no arte ra ga nitra ga mera ya do mera ga mera ilam to ta kamir ga ni ga ni mane da ti ba ni saba se tra hi mambo de de mamma tim bai wa ni ni si bai ye ni ti ke ni ra mari bakate simo no bakin ra ga mutumma ni ye do shi to ko saba se ko ratti bakano ma waan murteessi kana bakkaan ga'ee bareedaa fakkaata. Amma kan jiru kan xinnoonii garaan ga'ee mufatee jiru itti ba'ee haaratti maaliif akka hin jennedha.
Fardu bincuufnaan ga'an cufaa hangalateeffannaa taamsa qasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kophii torbaan dabreetti warramanidha. Maayikal Hawwiitti hidhamee keessa tokko ta'e lammii beenyaa dubbifne lammiin bara 2006 keessa hidhamee bahee jedhamanidha. Sun maal fakkaata jedheetiin namoonni gaafate waan achi keessatti ta'eef waan akka gaafate waan afaaridhaaf bulfate.
Dargaggoo lammii barattoonni ijaaramne yeroo jettu mul'inatti dhaaba dhaabdanii ijaaramtammoo.
Yeroo sanatti haalli ijaarsa keenyaa nuti walumaa galatti sochii barattootaa kan fincila diddaa gabrummaa jedhamu koree hundeessine. Koreen kunis immoo koree qindeessuu fincila diddaa gabrummaa akka jedhamu sadarkaa sadarkaadhaan yuunivarsiitii keessa erga hundeessine booda san itti fufsiisuudhaaf namoonni eebbifamanii hojiirra jiran gamtaa eebbifamtoota barnoota sadarkaa olaanaa Oromoo akka jedhu hundeessine. Koree qindeessuu fincila diddaa gabrummaa akka jedhu hojiinis hariiroo uumne hojiin kanaan dura sadarkaa barataatu hojjetaa turre ol guddatee hojiin keenya sochii hawaasaa bal'aa uumu qaba biyya kana keessatti jechuudhaan kan hojjenne sanammoo seera itti baafne koree itti goone sadarkaa naannoo irrattis erga ijaarsa jalqabne boodadha jechuudha kanan itti qabame.
Haalli itti mana hidhaa Maayikal Hawwiitti dabarsite akkami waan sirratti raawwatame maaltu jira?
Walumaa galatti nuti barattoota 22 ta'aniidha kan qabamne gaafa nuyi qabamne kana Maayikal Hawwiitti nu geessanii nuti eessatti akka nu geessanii yoo hin beeknu turre fuula keenya nu hidhanii erga nu ukkaamsanii booda konkolaataa nu fuudhanii mooraa sana keessa nu gashanii mooraa sana keessa gaafa seennu mooraan sun namoota afaan tigree dubbatan kan immoo afaan amaaraallee qayyadanii dubbachuu hin dandeenye mana galmeettis haa ta'u waardiyoonnis haa ta'u qoratoonnis haa ta'u hundumti isaaniyyuu. Namoota afaan tigree dubbatan akkuma kanattis immoo warri qondaala ta'anii jiranis immoo qaamonni tikaa qaamonni poolisis kanneen achi jiran hedduun isaanii qorattoota amanamoodha jennee warri nu yaamnudha. Nuun akkuma achi nu gashanii booda harka keenya kaateraan hidhanii aduu kanatti erga nu gashanii booda hariiroo nuti adda bilisummaa Oromooti wajjin qabnu ijaarsa nuti biyya keessatti qabnu maal akka ta'u akka nuti himnuuf akka nuti amannuuf daraaraa nurra kaa'aa ture keessaa yeroo adda addaatti waamanii kophee keenya nurraa baatanii faana keenya qullaa nureebu hanga dhiigni nurra yaa'utti nu fannisanii lakkoofsa 8 kan jedhamus nu hidhanii lafarra nu reebanii wayyaa keenya nurra baatanii qaama keenya qullaa qaama saalaa keenya osoo nafin haala hedduu nu dararanii qorannoo nurratti geessaa turan jechuudha. Irra hedduun qorannoo humnaan nu daruuf humnaan nu reebu kun kan inni raawwatamu halkan halkanidha. Halkan guutuu nutti furanii amma dabaree tokko poolisoonni biraan gareen tokko erga nu qoratanii booda erga kutaa keenyatti nu deebisanii booda ammoo gareen kan biraan immoo nu baasee ammas qorannoo wal fakkaataa ammas daraaraa wal fakkaataadhaaf nu saaxilaa. Halkan guutuu haala kanaan nutti wal furanii hanga nu dadhabnutti hanga nutti wallaallu fa'itti yeroo nutti nu dararantu jira jechuudha. Yeroo hedduu immoo achi keessatti of wallaallee yeroo nutti qofnu baasanii jalqabanii kutaa keenya keessatti yeroo nutti nu qotantu jira jechuudha. Namoonni achi keessatti dararamaa turan keessaa namoota ni yaadattu kanneen akka Ibrahim Amaan kan jedhamu jaarsa maanguddoo waggaa 70 achi keessatti wareegamaniiru. Jaarsi kun magaalaa Shaashamannii irraa qabamanii mana hidhaa hawaasaatti erga dararamaa turanii booda lafa qullaa waan ciisaniif sombisaanii. Qorraa rukutamee dhibeen kunis galattii biitti ol guddachuudhaan erga Maayikal Hawwiitti dhufanii yaala dhorkatamanii yeroo hedduu fakkii daaramaa turanii booda amajjii 28 bara 2007 lubbuun isaanii darbeera jechuudha. Haala nama gaddisiisu keessaa garuu obbo Ibrahim yeroo sanatti namoota waliin hidhamantu jira. Reeffa isaanii hospitaala poolisii erga kaa'anii booda ijoollee kana amma baasanii mana murtiitti dhiyeessuudhaan Ibrahim akka isaan ijaaree fi Ibrahim yakkamaa ta'uusaa ragaa itti baasan jechuudha. Namni tokko erga du'ee booda maaliif akka isaan ragaa itti baasan garuu hanga ammaatti nuun galle kan yeroo dhageenyu sammuun keenya baay'ee nu jeeqame baay'ees immoo gaddine jechuudha. Kana biraan namoonni ittiin maqaa isaanii hin beekne kan immoo dhufanii hidhamanii nu bira kanaa galanii boromtaa isaa garuu achii kan dhabaman. Keessumaa namoonni waraana turan fuulee isaa dhabaman immoo namoota lama garuu maqaa isaanii kan hin beekne kan yaadadha jechuudha. Daramaatu irraa ka'ee namoonni baay'ee miidhamuudhaan Maayikal Hawwiirra gara Qaallittiitti erga darbanii booda kan lubbuun isaanii wareegamanii jira. Tokko Injiinar Tasfaawun Camadaati. Injiinar Tasfaawun Camadaa qabsoo keenya keessatti nama seenaa boonsaa qabu sochii hawaasa har'aa kana dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaan nama seenaa ni hedduu isa yaadatudha. Inni mana hidhaa Qaallittii keessatti daarama irraa ka'eedhaan kan wareegamedha. Namoota akka nimmoo naatti laahuun Shariif Jundii akkuma raatiinsa namoonni jedhaman daarama mana hidhaa Maayikal Hawwii kana keessatti irra gahaa tureen dandamachuu dadhabanii gariin isaanii dhibee onneetiif kan immoo dhibee dugdaatiif saaxilamanii daaramanii irraa bayyaanachuu dadhabanii lubbuun isaanii darbuu danda'eera jechuudha.
Barattoonni achuma Maayikal Hawwii keessa waliin turtan jechuudha.
Hedduun barattoota kanaa yuunivarsiitii Finfinneetiifi akkuma kanas immoo yuunivarsiitii kolleejjii Yuunitii ture yeroo sanatti baratoota muraasa nu keessaa gadhiisanii kaan immoo achumatti nu biratti hanbisanii daraaraa turanii san booda namoota muraasa erga gadhiisanii booda immoo namoota biraa nutti dabalanii nama 35 wajjin immoo himannaa nutti banan jechuudha. Baratoonni sun oromoo isaan irraa adeemamanii hidhaadhaan nu kennu wajjin turan.
Himannaan isin irratti baname maal jedha?
Miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan qaama adda bilisummaa Oromoo irraa qajeelfaman fudhachuudhaan hojii biyya keessatti eegaluudhaan akkuma kanas immoo mootummaa sirnaan hundaa'e humnaan cabsuu yaaluudhaan shakkamanii qajeelun nu himatanii keessa jakka 241 nurratti caqasaniitu himannaa sanaan nu himatan jechuudha. Ragaa hin qabani ragaadhuma kan namoonni yeroonni akka godhu arginirra yookiin nageenyarra kan jiru himannaa kanaan nutti banan.
Yeroo himannaa isinitti dhiyeessan sana maayikalaawwiidhuma keessa turtammoo achi isin baasanii turan?
Baanalangaa himannaa nutti dhiyeesse erga mana murtii olaanaa dhadhacha sadaffaatti erga nu dabarsee boodatti kan nuti gara biraatti dabarre malee osoo maayikalaawwii keessa jirrudha himannaan kan nutti baname.
Achi booda manadhaa kam turtan?
Erga maayikalaawwiidhaan nu baasanii booda qaallittii nu geessanii qaallittii mooraa adda addaatti nu hiranii namoota nama 35 taanee himatamne nuti gaafuma himatamne sana waraana mootummaa kuffisuudhaaf ka'e arganneedha jedhanii miidiyaa isaaniitti sanas immoo ragaa ittiin nutti jabeessuudhaaf jedhaniidha natti fakkaata akka yeroo sanatti malee namoonni irra hedduun keenya barattoota turre san booda nu geessanii bakka mooraa tokko bakka hidhamtoota fiisaaniitti sodaatan sodaa guddaa irraa qaban mooraa tokkotti irra hedduu keenya nu hidhani kaan immoo mooraa lamaa fi mooraa sadii bakka jedhamu qaallitti keessatti nu dabarsanii achitti nu hidhani.
Qaallitti keessa hammam turte?
Amma bara 2009 ture hanga dhimmi keenyaan ragaan tumurame akkuma kanas immoo ragaan ittisaa tumurame murtii argatuttiin ture san booda sadaasa 2009 gara zuwaayitti immoo nu geessanii jechuudha. Waggaa 4 manuma hidhaa zuwaayii keessan ture murtiin nutti murtaa'e waggaa 15 ture deebinee walii jennee mana murtii walii galaatti deddeebi'ee arga turree booda murtiin sun nurraa cabee hangaan tumurarratti achuma mana hidhaa zuwaayii keessan ture jechuudha.
Yoomi kanatti tumurattee akkamitti biyya sanaa baate?
Hidhaa kiyya 2003 tumuradheen bahee erganni bahee biyya keessatti sochii bal'aa ture mormii maastarkilaaniitii fi akkasumas immoo sochii waliigalaa oromoo pirootestii ture sana keessatti hirmaannaa godhaa ture sanaan immoo ammas lammaffaa na barbaadu gabataan eegalan biyya sana gadhiisee bahee jechuudha xumura pirootestaa bara 2017 biyya sana gadhiisee bahe.
Deemsa oromiyaa keessattis ta'e Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kana naa ilaaltu alarraa maaltu furmaata jettee yaadda?
Oromoon kamiyyuu kan hidhamee jiru gaafa mirgaa gaaffii haqaa fi gaaffii abaabiyyummaa gaafateeti. Nama dhimma kanaan hidhame kana hiikuun waan tokkodha. Gaaffii namni kun gaafatee hidhame deebisuun immoo waan biraadha. Gaaffiin mirgaa, gaaffiin haqaa, gaaffiin mirgaa abaabiyyummaa, gaaffiin dimokiraasii, gaaffiin nagaan jiraachuu biyya walaba taate keessatti nageenya ofii eegsifachuudhaan dinagdee ofii guddifachuu dhimma ofii irratti murteeffachuu kabajamuutti qaba. Mootummaan kun dhimmoota Oromoon hundi gaafatee hidhame kana deebiitti arguu qaba jechuudha. Sun yoo argame qofa biyya sana keessatti nagaan bu'a jennee amantaa irraa qabna jechuudha. Kun hin taana taanaan nageenya akka booraetti hidhaanis akka itti fufaa jechuudha.
Dargaggoo Lammii Beenyaa ibsanaa kennite kanaaf guddaan sitti galatoomsaadha.
Hedduun isin galateeffadha.
Ayyalam qophiitiin taa'aadhaanumaan fixannaa qophii boriitiin walagarraa ammantaa sagantaa faana maara jalqaba sunniin duratti ammoo bona yaadooti sirbi saarisanii kenna nagaan bulla.
Thank you. Thank you.